केपीआर आजाद तक रेडियो से Assalamu alaikum hormatly dinleyiciler. Bugün 2010-njy ýylyň mart aýynyň 12-si hepdeniň anna güni. Habarlar gündeligi programamyza başlamazdan özel günüň we sagadyň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi kardeşim Altyn Amandurdy ýer tanıştyrýar.
Salam hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň gysga çamadmagyny bilen tanış bolun. Pakistanyň Lahor şäherine bolan bomba partlamalarda helak bolanlaryň sany 43 adama barabar boldy. NATO-nyň baş sekretary geljekde dürli agressiýalaryň öňüne almak üçin belli bir derejede ýadro ýaragynyň gerek boljakdygyny aýtdy. Russiýa Tinsanyň 16 sany atom reaktoryna urar. Inne şuwa beýlik habarlaryň dowamly mazmuny bilen tanış bolun. Pakistanyň Lahor şäherine bolan bomba partlamalarda helak bolanlaryň sany 43 adama barabar boldy. Ölenleriň arasynda 10 gol eseriň wartygy 100 gol adamyň yaralananyny aýdylýar. Bu wakada 2 sany janyny geçen hüjümçi howşuna goýulan bombany partlatdy diýilip maglumat berilýär. Hücumun cevapkarçılığına entek hiç bir topar üyesini almadı. Bu neçugun bundan nazar 8. Mart'ta Lahor şehrine olan bomba patlamasının ağzından 13 adam helak oldu. NATO'nun baş sekreteri Anders Fogh Rasmussen gelecekte dürlü agresiyaların öňüne almak üçin belli bir derecede yadro yarağının gerek boljakdygyny aýtdy. Şol wagtda da yadro yaraglarının sanının deň agramlylygy saklap azaltmak zerurdygyny jenap Fogh Rasmussen şugun Warszawada geçýän halkara konferensiýasynyň eden çykyşynda aýtdy. Şeleham ol raketalara aşy gorunç sistemasynyň ösürilmeginiň zerurdygyny aýtdy. Bu konferensiýada NATO'nun täze strategiýasyny araldy. Şol strategiýanyň esasy wezipeleri öňkiýärli demirgazyk alýansyna agda ýurtlaryň ilatyny hem territoriýasyny gorumakdan ibaret turup durýar diýilip maglumat berilýär. Orsiýa Tinsanyň 16 atom reaktorynyň guruluşy baradaky ýalaşa gol çekdi. Bu arada Orsiýanyň premier ministri Vladimir Putiniň Tinsany diýen saparynyň aşyna ýalaşylanyny Orsiýanyň premier ministriniň ornatary Sergey Ivanov aýtdy. Şeýle hem Vladimir Putin Tinsany bilen Orsiýanyň söwda gatnaşyklaryny ýarag söwdasy bilen çäklendirmän olary energiýa bank pudagy technologiýalar ýaly pudaklara has giňetmäge wagtyny gelen aýtdy. Häzir Hindistanyň Orsiýanyň arasynda söwda aýlanşygynyň 8 milliard dollara barabardygyny berilip, Putin 2015-nji ýyla çenli bu sanyň 20 milliard dollara barabar bolmagyny gazanmalygyny nagtady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün eferde günün möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň regionlaryna çağlar üçin din çalşem sagaldyş merkezler gurulýar. Häzir Gökderede öňküçülde şeýle sagaldyş merkezleriniň 8-siniň işleýändigi ýene 3 merkeziň gurulşyna başlananyny habar berilýär. Bu ýerde Tomus din çalşyna 20 000 ogly türkmenistanly oglan gyzlaryň din çalyp biljekdigi aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti şu güne çap eden ýyllyk hasabatyna 2009-njy ýyldaky hukuk bozulmalaryny 3 tane esasy topara bölýär. 2009-njy ýylda adam gynamalarynyň, suwsuz adam öldürmeleriniň we adam hukuklarynyň beýleki bozulmalarynyň howsalaly derejä çykany aýdylýar. Şeýle hem hökümetleriň döwlete degişli däl guramalar üçin täze we köplenç aýylgan çäklendirmeleri girdiýänlikleri nukdalýar. Gorogsuz toporlaryň agzalarynyň kemsidilmeginiň we ýanamalarynyň köpelenligi bu hasabatda berilýär. Şeýle hem türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň köp özgörmeýändigini hasabatda üns çekilýär. Bu mesele bilen bagly Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň demokratiýa adam hukuklary hem zähmet bürosynyň wekili Mike Posner gullumyza beren interwýusynda türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly ýagdaýyň köp üýtgemeýändigini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käberleri bilen tanış bolýanyňyz.
Gepleyar Azatlık Radyosu Haberler Gündeligi Gepleşimi bilen programımızı devam ettiriyor. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Birleşmiş Devletler'in Devlet Departamenti 2009 yıl boyunca adam hukukları babattaki yıllık hesabatını yaratdı. Bu hesabatta Türkmenistan bilen bir hatırda ençe mi yurt tanqid ediliyor. Bunun sebebi nämä?
No less than 25 governments in the last couple of years.
Bu bizim haberler gündeligi gepleşimimizin esası teması olur. Şeyle şuunki gepleşimimizde Türkmenistan'ın türmelerinin türme basılan adamların ve onların ıkvalı var da post-sovet yurtları boyunca ekspertin tayarlan komentariyasında dikkatinizi hüdürler. Gepleşimimizin devamında halkın sesi rubrikamız boyunca yurtta inteligensiya kim ve olur dürüdücülük pudağını östürmek boyunca nähili rol oynatabilir deyilen temadan yerli finçinin tayarlan mağlumatını dinlap bilersiniz. Yöne haberler gündeligi gepleşimimizi Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarafından adam hukukları boyunca yer edilen yıllık raport baradaki mağlumat bilen başlamak için. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti 2009 yıl boyunca adam hukukları babattaki yıllık hesabatını yayratdı. Hesabatta bellenmegine göre käbir ösüşlerin bolmagyna garamazdan Türkmenistan'da dürli kynamalar ve zorluklar henizem devam ediyor. Hesabatta Türkmenistan'da 2009 yılda adam hukukları boyunca o diyen ösüşin bolmagynlygy, hakimiyetlerin siyasi ve grajdan jemgyýetçilik boyunca hereketleri çäklendirmege devam ettirýänligi aýdylýar. Hesabatyň devamında Türkmenistan'da söz, metbuat ve pikir azatlygynyň henizem çäklendirilmegi Mögnen devam ettirilýänligi ma'lum edilip, esasan hem siýasy tusaglar we türmeleriň ýagdaýy barada alada bildirilýär. Bu barada aýdylan maglumaty Azatlyk radiosynyň Moskwadaky habarçysy güzel devam ettirýär.
Konstitusiýa ýurdun dünýäwi demokratik döwletligini ikrar edýän hem bolsa, çak bilen 5 million ýylatly Türkmenistan awtoritar döwlet diýip Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Demokratiýa Insan Hukuklary we Zähmet Bürosynyň 11-nji martda ýaýradan hasabatynda aýdylýar. Hasabatda siýasy tutsaklar meselesi bilen baglylykda geçen ýylyň 2-nji maýynda Türkmen hökümetiniň döwlete garşy jinayetçiliklerde aýyplanyp 1995-nji ýyldan beri tutsaklykda saklanan Muhammed Gula Aýmyradowy boşadanlygy bellenýär. Şol buraqda 2008-nji ýylda Türkmenistana baryp tutsak edilen grajdan aktivisti we öňkü siýasy tutsak Gulgeldi Anna Niýazowyň ykbaly barada habar berilmeýänligi aýdylýar. 2006-nji ýylda tutsak edilen jurnalist Anna Gurban Amangylyjowyň we grajdan aktivisti Sapar Durdy Hajyewiň ykbaly we çylşyrymly şertlerde türmede ýogulan Azatlyk radiosynyň habarçysy Ol Sapar Muradowanyň işi barada hem türkmen häkimetleriniň dymyanlygy hasabatda bellenýär. 2002-nji ýylda Sapar Murad Niýazowyň janyna kast etmek synançygynda ýeplenip tutsak edilenleriň ykbalyny Opozisyon toparlar we insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan aladalanma bildirilýän hem bolsa, olaryň köpüsiniň ykbaly hem näbelli. Bu Türkmenistanyň OBSE-däki öňkü elçisi Batyr Berdiýew hem degişli. Türmelerdäki şertleriň hem agyrlygyna, tutsakhanalarda saklanýanlaryň san taýdan köplügine, hapaçylyga, tutsaklara awanýan howplara, şeýle şertlerde tutsakların ýogalýanlygyna degişli problemalara Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Demokratiýa, Insan Hukuklary we Zähmet Bürosynyň 11-nji martda ýaýradan hasabatynda üns berilýär. Insan hukuklarının 2009-njy ýyl boýunça bu hasabatyň Türkmenistana degişli bölegünde bellenişine göre 2007-nji ýylda ýurdun ýeketek siýasy partiýasy bolan Demokratik partiýasynyň 6 kandidatynyň gatnaşmagynda geçirilen prezidentlik saýlawlary halkara standartlaryna gawat geçirilmendi. 2008-nji ýylda geçirilen parlament saýlawlary hem demokratik kadrlaryna laýyk bolmandy. Ýurdun käbir ugurlarynda belli bir özgörüşlükler emele gelen hem bolsa hökümet eden etdilikli hereketlerini dowam etdirdi. Insan hukuklarının yağdayı yaramazlığına galer, hakimiyetler yurdiyelatının siyasi ve rayet azatlıklarını çeklendiriyerler. İnsan hukuklarına değişli problemler rayetlerin hükümeti ütketmeyi okuyupsızlığına, tutsakların ervet karayışlara ve gynamalara tezevar edilmegine, uzak vaqtlap daşkı dünya bilen gatnaşıktan mahrum edilmegine, asık ve adaletli sud edilmek mümkinçiliginden mahrum bolmagyna degişli, şeýle-de raýatlaryň hususy durmuşyna goşulmak, olaryň öýüne dökmek, hatalyşygyny barlamak, söz bileleşmek, guramalary döretmek, azatlyklaryny çäklendirmek, din azatlygyna basyş etmek, dini toparlarynyň agzalaryny ýazarlamak, käbir raýatlaryň hereket azatlygyny çäklendirmek, şol sanda daşary ýurtlarda okumak, isleýän ýaşlara pätkelçilip döretmek ýaly problemalaryň Türkmen Türkmenistan'da devam edenligi Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin insan hukuklarına tegishli 2009-njy ýyl boýunça hatawatynda bellenýär. Ýyllyk hatawatyň geýredilmegi bilen baglanykda Birleşen Ştatların Devlet Sekretary Hillary Clintonyň eden çykyşynda aýdylyşyna görä, hatawat dünýäniň dürli regionlarynda insan hukuklarynyň ýerine ýetirilişine baha bermek üçin ölçek bolup durýar. Ve Birleşen Ştatların ulya beýleki ýurt babatında diplomatik, iqtisadi ve strategik siyasatına esas dörödiyar.
The reports released today are a record of where we are. They provide a fact base that will inform...
Birleşen Ştatların Devlet Sekretarının sözlerine göre insan hukukları boyunca hatawat yurdu üçin siyasi görközme hükmünde hizmet etmeyen hem bolsa onun Birleşen Ştatların hükümeti üçin ulu ähmiýeti bar.
Moskwadaky habarçymyz gödeliň raportundan hem mälim bolşyna görä Türkmenistanyň türmeleri we türmelerindäki ýagdaýlary halkara jemgyçiligini hem alada goýar. Şol wagtyň özünde Türkmenistan halkara Gyzyl Haç komitetine ýurdun türmelerine baryp görmäge ruhsat bermeýän dünýädäki sanlyca ýurtlardan biridir. Bu hem bu ýurdun türmeleriniň içki ýagdaýlary barada dürli soraglaryň döremegine sebäp bolýar. Bu soraglardan biri hem siyasi tutsaklaryň hatta öňki prezident Niyazow'un döwründe siýasy we beýleki sebäplere görä türme basylan adamlaryň ykbaly baradyr. Elbetde wagtyl-wagtyl iglan edilýän amnestiýalarda müňläp göýberilýän adamlar hem bar, emma ýerli synçyryň aýtmagyna görä olar umumyň kiçi jinayetlerde aýplanyp tutsak edilen adamlardyr. Şeýle Amnestiyalardan birinin hem yakında ıglan edilecek de varada halka arasında gurun var. Resmi çeşmeler tarafından tasdiklanmasa da köpçülükleyin günah geçişliklerden başka da kez halatlarda türmelerden boşadılayanların bolyanlığa ediliyar. Post-Sovet yurtları boyunca ekspert Aleksandr Narudetski, Türkmenistan'ın türmeleri ve türmelerdeki yağdayılır şeyle de amnestiya düzgünü varada şeyle komentariye tayarladı. Onun mazmuru lensede kardeşim Kovunç Gere tanıştırıyar.
Во многих аспектах прослеживается связь между Советским Союзом в первые несколько лет после внезапной кончины Сталина и туркменской ситуацией после такой же неожиданной смерти Ниязова.
Сталиниң дуйдасыз өлүмүнөн соң Союздун илкинчи жылдары менен Ниязовдун карашылмадык өлүмүнөн соңку туркмен санаки ягдайларынын арасында көп аспект боюнча Bağlansı görmek koyar. Eserde uzak vaqtlap Türkmen sanı Niyazow'un 20 milyon kurak duam eden diktaturasından sonra baştan geçirilen adalatsızlıkları düzeltmek prosesi başlandı. İlkinci novatta olsa represiyelerin pidaları ile bağlı adalatsızlıkların önünü almak varada ala dedili uğrallı. Ağdalan diktatorlar diğer vaqta adamlar ne Stalin'in ne de Niyazov'tan yaşlığa karışıptılar. Ama hemiler haysa olsa bir gudurata karışıptılar. 1953 yılda Stalin ölü ve azatlıktaki tutukhanalardaki lagerlerdaki milyonlarca adamlar yeketek umit erkillik arzu bilen yaşadı. Stalin'in sonki ilkinci 3 yılda meşhur 20. kurultaya çelli bu umit hasıl olu uğradı. Neticede milyon Lorsa tutuklar lagerlerden çıktı. Eğer tutul türme olan eserde Stalin'in pidalarına aklamak boyunca giyin kampanya amalı asırıldı. Hüttyadır Türkmenlerin köpsi işiyle umutlilerini asıyar. Niyaz 2002 yılda Ödüne siyasi karşıdaş hataplan adamlarının arasına arasalansık geçirdi. Neticede dünya opozisyonun liderleri değerli onların hossarlarına, dostlarına, tanış bilişlerine ve dostlarının dostlarına hem azar verildi. Hiç kime rehim edilmedi. En esası zat olsa terör dilyen vakanın pidaları daşı dünya bilen hiç bir katlaşıksız yurttaki en yapık türmelerde direksiz yettiler. Hüç şeyle yağdaylar. 1930-njy yıllarda Stalin döwründäki arasalansykda hem bolupdy. Niyazow'un arasalansygynyň esasy pidalary barada henize çelli hiç kim hiç zat bilmeýär. Hem olar türmede ilkinji günlerde ýalňyzlykda öläýdimi käler. Edil Stalin'in pidalary ýaly Niyazow'un pidalarynyň hem habar hatyry ýok diýip post-sowet ýurtlary boýunça ekspert Narodetski kommentariýasyny dowam edýär.
И надежда для них и для многочисленных родственников начала реально набирать силу именно когда скончался Ниязов в 2006 году.
2006-njy ýylda Niyazow aradan çykandan soňra şol pidalarda we olaryň hossarlaryna ýagşy umyt döredi. Hasan Tiýade prezident Niyazow'un kararlaryny ýatyryp başlanyna bu umyt hatam güýçlendi. Türkmenleriň köpçüligi Berdimuhammedow merhum diktator Niyazow'un geçmişine ýetjek esasy darbasyna onun terrorunun pidalarını türmeden boşatmağına bir eğine 3 yıl veri karışıyorlar. Bu ümit sonka aylarda ve heptelerde hatam uyucudu. Prezidentin opposisyon partiyalar döretmek varadakı açık çıkış etmek hem yönü yerden diyal olsa gerek. Sonra Kurban oğlu Berdimuhamedov Türkmen sanaki en yapık kuruluş bulun türmelere cemiyetçinin kontrolünü giyirmek varadakı çıkışı da ümit uçkullarını köpeltti. Yurdun haber verisi erişilerine kovu mağlumatları köp. Emma türmeler varada qadiyetler yazmayarlar, televizyon ya da çekişmeler kurnulmayar. Ol varada dine tutsuqların hossaları bir bilen pısırdaşıp gürrüne diyarlar. Türmede oturallar olsa prezidentin aygıtlık kararının yakilas yanı varada gürrüne diyarlar. Muni iyam altın amniste deyip atlandırıp başladılar. Aytmaqlarına göre yüzlerce adamının birincinin göz yaş edecek bu ününü Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov büyük kengşin 65 yıllığına qabatlap 9 mayda ıglan etcek. Eger de bu günäge şik bolaysa onu yengşin şeyle günnü halkın hiç mahal unutmajaktygyna şüphe yok dep postsovet yurtlar boyunca bilermen Aleksandr Naredeski komentariyasyn jemleýär.
Если это произойдет, то можно не сомневаться, что такого дня победы народ никогда не забудет.
Hormatly dinleyijiler, Postsovet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naredeskiniň taýýarlanan kommentariýasynyň mazmuny bilen size kardeşim Gowanç gire tanyşdyrdy. Bu kommentariýa kommentariýada öňe sürilen pikirler awtoryň öz şahsy garaşlarından ibaratdyr. Eger bu barada siz hem öz pikiriňizi aýtmakçy bolsaňyz, Azatlyk radiosynyň mikrofonlarynyň siziň üçin hem açykdygyny ýatlatýarys. Siz internet arkaly hem bize hat ýollap bilersiňiz. Adresimiz hat internet belgesi azatradio.org. Şeýle-de bu kommentariýany we şoňa Beyleki maglumatları okumak ya dinlemek isteseniz Azatlyk Radyosu'nun internet sayfasından hem peydalanıp bilersiniz. Onun adresi www.azathabar.com.
Türkmenistan'da dolar satyarların arasında yaşlar var mı?
Bu kavle meşgul olan iyileştirmenin arasında yaşlara mükepöllü.
Eğitim dışarı yurtlarda okan yaşlar Türkmenistan'ı dolanmak isteyer mi?
Yüz yaşlarımızı Türkmenistan'ı çekmeli, sosyal koruğunu üretmeli.
Türkmen dilinine gepleşik veriyen TRT telekanal işe başladı.
Bu televizyonu yanvar ayının 18'inde ilkinci yedek efire çıkıp başladı.
Yaşlar, eger siz işte temalar kazaklandırayan bolsa, bizim gepleşigimizde siz anı günü aşavat vaxtı bilen akşam saat 8.00 ve işte 9.30 ve işte şembe günü iyirden saat 8.00'de dinleyebilirsiniz.
Havarlar gündeli gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Birleşen Şartların Devlet Departamenti tarafından adam hukukları boyunca yer edilen yıllık hasabatta dartkınlığın ve çakmışıkların hem adam hukuklarının bozulmağına sebep olayanlığı ediliyor. Şol hasabatta iratinem söveş ve bi kanunçuluğun dürünü görülüşleri zerarli adam qiynamalar yalı vakaların devam ediyanlığı ve insan hakları boyunca halkara carnamasına kapma karşı geliyan yağdayların da izgiderli yüze çıkayanlığı ediliyor. Maglumatı Azatlık Radyosu'nun Germaniya'daki havarçısı Araz Perviş devam ettiriyor.
Birleşmiş Devletler'in Devlet Departamenti'nin adam hukukları barədäki yıllık raportunda dünyada barýan 30'dan yukarı uruş ve yaraqlı konfliktin adam hukuklarının bozulmağını güýçlendirýändigi aýdylýar. Raportta adam hukuklarının dürli ortadaki yağdayı Birleşmiş Devletler'in dosti ya düşmanı değilmen den tanqitlanýar ya tariflanýar. Devlet Sekretari Hillary Clinton'ın aytmağına göre raport dürlü regionlarda adam hukuklarının yerine yetirilişine baha verere Amerika için bir ölçü olup duruyor. Şun çıkarılan raportlar bizim nere dediğimizin yazgısı olup duruyor. Bularda önümüzdeki yıllarda Birleşmiş Devletler'in beyleki yurtlar varadaki diplomatik, iktisadi ve stratejik siyasetini emele getirecek fakt esası veriliyor. Bu raportlar bu siyasetleri suratlandırmağa niyetlenenok, yöne Amerikan hükümetine olanın üstünde işleyen her bir adamı zerur maglumatlar bilen üpçün ediyar deyip Hanım Clinton aytti.
For everyone in the United States government working on them.
Clinton'ın garayışıca bu maglumatlar aktivistler ve hükümetler üçün bolan öngörüşükleri ölçere, problemanın şimdi de devam ediyen yerlerini kesitlere bir kural olup duruyor. Bu raportlar dünyanın dürlü cemiyetlerine batırgı görüşüp adam hukuklarını koruyan aktivistlere, bu hukukların bozulan halatlarını dokumentirleyen jurnalistlere ve alimlere bir zerur kural deyip Birleşik Devletlerin devlet sekreteri aitti.
These reports are an essential tool for activists who courageously struggle to protect rights in communities around the world.
Raporta aydılmağına göre 2009 yılla parahat ilatın adam hukuklarının bozulmağı bilen yüzbeyiz olan yerleri yaraklı konflikt ve uruş varyan yerleri. Öten yıl yurtta varyan gadaplı hareketlerden en ağır ecir çeken Afganistan'ın parahat iladı. Hükümet ova yerlerine yaşayan ilati yeterlik korumağı başarman geliyer. Raportta Irak'ta hem 7 ile çeken uruş bilen bağlansıkta hükümetin ya onun işgarlarının en çema adamı bir kanun ya yersiz yere öldürülüğü aydılar. Michael Foster, devlet sekreterinin demokratiya, adam hukukları ve zahmet baradaki kömökçisi.
No less than 25 governments in the last couple of years have imposed new restrictions on non-governmental human
Өтен бір нәрсе еллікті хүкіметі дегісті дәл құрамаларын, адам хүкіклері өй бейлікі құрамаларын үсінінен шәкілендірмек ерден еуірттерің саны 25-тен ашақ дәліп пасынар айтты.
The right to gather and collect funds from abroad.
Рапортта Иранна адам хүкіклерінің одал хем еуірлік дәл яғдайының жеделлі июн сайлауынан соң асем ярамалдашандығы беллен ер. Birleşen Ştatlar Özbek hükümetine medyani bir kızıp hükümete tanqidi arayan nesirlere yol vermeyenliği sebepli tanqidde yer. Xitayda hem ağırlıkların il behbidi üçün işleyen advokatların şeyle hem hükümetler bilen fikirde şasaplanmayan adamların hukuklarının depkileneğini gaydil yer. Raportta hükümetin ayrıtinle Uygurlar ve Tibetlilere görkezyen kısaşı, uzak mühretli türme tutsakluğuna, adamların qiynalmağına, edenettirik bilen tutulmağına, onlara ölüm cezasının verilmeğine getirdi deyilir.
Germaniyadaki haberçimiz Aral Ferviş'in malumatını dinlediniz.
Yuvalbaşlılar, Halk için, onun bahtiyarlığı için zehmet çekmeliğimizi hiç vakit yaratan çıkarmalı değerler.
Bizler de yer yetmezçiliği için kötünü yeriz. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı bir hektar yer duruyor.
2010 yılda teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koyul olur, ıskallı devlet değil olur.
Olar öllerini istemen, şol çıkkıllar deyip edil. Yine şolur adını iste, titreye duran oldu, gerre satanım, edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifak kuzunçluğu iyiştirilir. Mektep tamamlarından sonra okul devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki ağır problem alır.
Мне не хватает воздуха, этого Türkmenistan.
Havarlar gündelik epleşimizi devam ettiriyoruz. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un yolbaşçılığında yakında dörödecilik intelligensiyasının vekillerinin katnaşmağında Aşgabatda duruş geçirildi. Bu yığınakta bu pudağı östürmek varada kabir kararlar hem kabul edildi. Yerli finçi Nurverdin Umamet bu pudağı östürmek için nem etmeli deyilen temadan şeyle mağlumat tayarladı. Gelin onu bilelik dedin gelin.
Türkmenistan'ın Ministerlik Kabinetinin 26. fevralı akıym meclisinde elin çıkışında Ministerlik Kabinetinin ormatörü Yar Muhammedova, Prezident Berdi Muhammedov'un dörücülük intelligensiyeti bilen 24. fevralı akı duruşluğunu açısal akıym takip kurumu öğürülüp, medeniyetimizin ötüşü yolun kesitlerini ve gin cemiyetçilik rezonansını dörüden vaka hükmünü hayat etlenirdi. Yerlerde tasarruf mekteplerini açmak, oğlu kitapkanlarının ve medeniyet öğelerinin işini kilitmek, kitapkanlıları, medeniyet öğelerinin işgarlarını tayarlayacak yürütü orta okul cahini asmak bardağı prezidentin duruşluğu ayan eden kararı hakikaten hem cemiyetçilik tarafından önden karıştırılan hem de korunulacak vaka. Ama bu kararın ayan edilen yer diyemeden duruşluğu değişli yeri yok. Yurdumuzda halkın maddi hem medeni ötüşünü kesitecek asasan hem tahkik meselelerin kurulumunun edilmeyenliğini sevet sayıyorsunun dargımağı neticesinde İyi bulan özbaşlıklığımızın kıskıcık tarihinin görközüsü hali ağzının duşkun görközü. Sebebi bizim yurdumuzda devlet strukturası hem de devletin yolbaşlısı halkın asasan hem takip meselelerin kurulumunu etçek vekilleri bilen duşman Açasan gurrun ettirilmeyen hem de açasan gurrun etmeğin temmisinden çekinen ayrı ayrı adamların toparları has tağıyı üşmeği bilen duruşuyar. Şeyli duruşluklarda adamlar dine ruhsat boyunca ruhsat edilen çıkışları diyerler. Onlar duruşluklarda öz ara fikir alışmaktan geçin, öz ara gurrunlaşmaktan çekinerler. Şeyli duruşluklarda başını kaldırman bir dağıtları yaran olmak hem de dilen vakti devamlı çapak satmak onların teleyi, şeyli teleyi, onların ucupsuz bölüğü öz hiyasetine layık da kail bulaymasa, köpüsü veripesini yitirmediği için kail oluyor. Ehmiyetini kaldırmak için duruşlukları, yaşlılar matlakati, halkın, inteligensiyanın vekilleri bilen bulan duruşluklar hükmünü korkutup, şu yerde geniş etatında mesele çözülenliğini tükönüksüz propagandanın üstü bilen halkı yitirip, halkı inanacak oluyorlar. 24. fevralda Prezident Berdimuhamedov'un dörücülük işgarları bilen geçiren duruşluğun aydınlıları tatbikladı. Devletin en azıyan sektörü medeniyet, radyo televizyonu hem de metbuat olumları. Olur dörücülük adaklığından mahrum edilen, oları cenzura boğuyar. Oların kurmayan çağrılarından, beryan gebleşiklerinden, yeryan makalelerinden biyar bulan halk, biyalar keteki ideologiyan tesirine düştü. Ama duruşlukta çıkış eden epey epey adamlar işlerindeki meseleler vardı. Şolur çözmek vardı, hiç de aitman. Özleri vardı edilen aladaları münatip iş bilen cevap verip bilmeyenliklerinden örtünüp öz özlerini çını verimsiz tanhid ettiler. Krokodilin gözü aşını yoktular. Çıkış edenlerin himmeti Türkmen'in edebinin üstüne netler adamı yüzünü övdü. Şol orada Türkmenistan'ın Milli Müzeyi'nin direktörü himmeden ozdurdu. Ol aydınlan dağıtların üstüne prezidentin mahtumulu bayrağını hemhe dürledi. Bu yağda tehlikeli. Türkmen'in tarihinde başlığı utanman, yüzünü övmek kâvir verifeliğin bökdönüştür yarağına uğur. Dörüzlülük inteligensiyatının vekilleri ile bulan duruşluk deyip, artanlarından duruşluğa katlaşanların dörüzlülük inteligensiyatının vekilleri bulmağı mümkün. Ama onları inteligent deyip artandıraysan, babarikin kavrını arkayını yatıp bilmezim ki diyen. Ol intelligent diyen düşünce mümkün derece bilen intellektual zehmetin öngesinin işgarını değerli, özünün durmuş prinsipini ankem gayret bilen sağdaşıklı utkoşturup bilen adamı anladıktır. Intelligent hiç vat halkına hıyanet etmez. Vedipeliğin önünü epilip işgarını herrelmez. Ol özünden kul yasatmaz. Şimdi şeylere düşünceleri devlet derecesinde de kabul etmeye vat bollum kadiyen.
Yerli sinçi Nurverdi, Nurverdi Nurmehmet'in tayarlan sini bilen tanış olduğunuz sinde orta atılan fikirler avtarın öz şahsi karayışlardır. Eğer bu abeyleki temalar barada siz hem öz fikrinizi aitmakçı olsanız Azadlık Radyosu'nun mikrofonlarının sizin için hem açıktığını yatlatıyoruz.
Türkmenistan'ın opposition siyasi partilerin dörümü hem işlep bilmek için nemeler edilmeli?
Esasen baş kanunun görülgülerine hem memizin boyun sinmemiz.
Bu arada yürütü sökutumu dinlemek isteseniz Hepten'in anını onu Aşkıvat Batı'yla akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan Dögür ve Biz Hepteliğini doğuştan geçirmeyin.
Hormatly dinleyijiler, şonlukda habarlar gündeli gepleşigimiziň birinji tapgyrynyň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alpardym. Oňa Gowunç Gere redaktorlyk etdi. Sazary kesmeden soňra gepleşigimiziň ikinji tapgyryny dinläp bilersiňiz. Şonda esasan hem Gorbaçow'un galdyran siýasy mirasy barada gürrüň ederiz. Şeýlede dünýäniň iň baý adamlarynyň täze sanawy çap edildi. Şol sanawda kimleriň ady bar? Bu soraga da jogap tapmagy synanşarys. Türkmenistanyň saglyk puwdagyny ösdürmek we bu ugurda görülmeli Şehirler hakta tayyarlanan yürüyte mağlumat bilen hem şugunki gepleşimizde tanış olup bilersiniz. Sazın kömek bilen neşekeşlik belasından kutulup bolarmay. 22 yaşındaki Oğanistanlı yetkincek munun mümkindigini görkezdi. İsem nahili. Bu barada tayyarlanan mağlumatı hem dikkatinizde hödürleriz. Programımızın ikinci tapkırını dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatlar bilen cemler. Yöne odalı sazlı ara kesme ondan sonra... Günün tazelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi kardeşim Altın Amandurduk idi. Tanıştırar. Tokramat da galın.
Gepleýär Azatlyk radiosy günüň möhüm habarlarynyň nowatda sanany diqqatiňizi öýdürleýär. Başda olaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Peksanyň Lahor şäherine bolan bomba partlamalarda helak bolanlaryň sany 43 adama barabar boldy. Türkiye, Şwetsiýadaky elçisine geňeşmek üçin izne çağırdy. NATO'nun baş sekretari gelecekte dürlü agresiyalarının önünü almak üçün belli bir derecede yadro yarağının gerek olacaktığını aytdy. Orsiyetin nisanına 16 sani atom reaktorunu vurur. Kazakstan'da su coşmasından 25 çemes adamın helak olanını xabar verilýär. Türkmenistan'da 3 milyon oğluya ağaç nahal oturdular. Inne şu we beýlik habarlaryň dolu mazmuny bilen tanış bolun. Pakistanyň Lahor şäherine bolan bomba partlamalarda helak bolanlaryň sany 43 adama barabar boldy. Ölenleriň arasynda 10 goly eskeriň wartygy 100 goly adamyň yaralananyny habar berilýär. Wakada 2 sany janyny geçen üçünçi kuşuna goýan bombany partlatdy diýilip maglumat berilýär. Hüjümiň jogapkärçiligini entek hiç bir topar özüne almady. Şun Türkiye Şwed parlamentine ermenlerin genocidi baradaky rezolüsiýa kabul edilenden soň Şwetsiýadaky elçisini geňeşmek üçin izne çagyrdy. Şeýlem Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hepde Şwetsiýa planlaşdyran taparynyň hem gaýrag oýlanýan maglumatda aýdylýar. Şwetsiýanyň elçisi Kristofer Asp Stokgolmda bolan duşukdan soňra taryha degişli meselelerin taryhçylaryň garamagyna geçip, Türkiýe bilen berk dostlukly gatnaşyklaryň saklanmalygyny aýtdy. Kazakstanda suw joşguny zerarly agzyndan 25 adamyň helak bolanyny habar berilýär. Almaty welaýatynyň 2 derýa bentiniň ýyklanygy maglumat aýdylýar. Qyzylagaç owasynyň 60 ogly öý ýykyldy. Almaty Uskominagorsk ýoluna köprüniň hem ýykylanyny aýdylýar. Bu regionda demir ýol transportynyň işi dolu togtadyldy. Tebigy betwagtçylykdan ziýan ýeten regionlaryň ýaşajylary howpsyz ýerlere göçülýärler diýilip maglumat berilýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz gün efirde günün möhüm habarlarını dinleyersiniz. NATO'nun baş sekretari Anders Fogh Rasmussen gelecekte dürlü agresiyalarının önünü almak üçün belli bir derecede yadro yarağının gerek olacaktığını aytdy. Şol bir wagtda da deň aramlylygy saklap yadro yarağının sanyny azaltmak zerurdygyny jenap Anders Fogh Rasmussen şu gün Warszawada geçen halkara konferensiýasynyň eden çykyşynda aýtdy. Şeýlehem ol raketalar garşy gorunç sistematynyň kämilleşdirilmeginiň zerurdygyny nutady. Bu konferensiýada NATO'nun täze strategiýasyny aralýar. Şol strategiýanyň esas maksaty öňki ýaly demirgazyk alýansyna agza ýurtlaryň ýylatyny hem territoriýasyny gorumakdan ibarat bolup durýar diýilip maglumat berilýär. Israýyl bi düzgünçülüklerin ýüze çykmagyndan howatyrlanyp Ýordan deriýasynyň günwatar kenaryny 48 sagatlap dolu ýapdy. Polisiýanyň beren maglumatlaryna Ýerusalimiň Al-Aqsa meçidine juma namazyna diňe 50 ýaşdan uly erkek kişileriň göwürlijekdi aýdylýar. Bu çäklenmeleriň aýallara degişli däliligi hem habar berilýär. Geçen anyň üne Israýyl Palestinleriň territoriýasyna ýerleşýän iki mukaddes ýeri öz milli mirasyna degişli diýip eglan edenden soň günnogor Ýerusalimde hem Ýordan deriýasynyň günwatar kenaryna bi düzgünçülükler ýüze çykyp, bu ýerde bolan çaknyşyklarda bir näçe Palestinli agyr yaralandy. Türkmenistan'da 3 milyon oğlu ağaç nahallar oturdular diyen maglumat Türkmen metuotunu yaradırlı. Türkmenistan'da bağı bostanlığa uyurmak varadak siyasatın çeğinine eğne uleni Göktepe'nin aralığına 2 milyon oğlu ağaç nahallarının oturulacaktığı yine 1 milyon oğlu dürlü ağaç nahallarının orta Türkmenistan'ın beylik olayetlerine ekilecektiği xabar veriliyar. Bu meselelerden bağlı 4. Mart'ta Ministerler Kabinetinin meclisinde Türkmenistan baş prokuroru çıkış edip Aşgabat şäherining daş töwereginde ağaç nahallaryny oturtmak işlerine kemçiliklerin ýüze çykanyny aýdypdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz.
Kepler Azatlık Radyosu Haberler Gündeliği programımızı kepleşimizin ikinci tapır bilen devam ettiriyoruz. Praga'daki stüdyoda sizin bilen men Muhammed Tahir. Bundan 25 yıl ozal Mikhail Gorbachev Sovet Sayuzunun yolbaşısı vezifesine saylanıp özgürlüğün tazı devrini başlattı. Eysem bu siyaset nehili miras kaldırdı. Bu bizim kepleşimizin ikinci tapırının esası teması olur. Her yıl Bolşiyalı Forbes jurnali bu yıl hem dünyanın en bay adamlarının sanavını öğretti. Eysem bu yılki sanava kimler giriptir? Çünkü gepleşimizde bu arada hem malumat vereriz. Türkmenistan'ın sağlık buğdayı, bu oradaki kemçilikler şeyle de sağdın kömek bilen neşekeşliği bes eden Afganistanlı yaşın ıkvalı bilen hem sizi tanıştırırız. Gepleşimizin ahirinde dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatlardan ibaret programını hem dinlep bilirsiniz. Yöne Ozali Mikhail Gorbachev'in kaldıran mirası var adaki malumat. Hormatly dinleyijiler, öň hem belläp geçişimiz ýaly Sowet Soýuzynyň iň soňky lideri Mikhail Gorbachev mundan 25 ýyl ozal häkimet başyna geçende Soýuzyň çäginde özgärişligiň täze tapgyryny başlatypdy. Şol döwürde başlanan çäreler edil şu gün hem Orsiýada öz täsirini ýetirmegini dowam etdirýär. Adatlyk radiosyň habar merkezi Gorbachevyň hökümete ýolbaşlyk eden şol döwürine gaýtadan göz gezdirýär. Bu raportyň mazmuny bilen sizi Germaniýadaky habarçymyz Aras Perwiş tanyşdyrýar.
25 yıl bundan odal 1985 yılın 11. Martına 54 yaşlı Mikhail Gorbachev Sovet Soyuzunun yol başçası oldu. Ol bu işe reformalar, şeydip hem çakşan, her bir babatta günmatar beyahteşlerinden iyide kalıp gelyen Sovet sistemasını halat etmeğe sinanşık bilen başladı. Şeyle niyet bilen başlanan sinanşık en sonuna yurdun tanaryalı olman düyüp götür, üytkömek bilen sonlandı. Häzir 79 ýaşly Gorbachev ýaňy golyda Adat Ýewropa we Adatlyk radiosyna beren bir interwýusynda reformalar özüniň islan netijelerini bermedikem bolsa muňa asla ökünmeýändigini aýtdy.
Stolyk ispytaý, stolyk bata. Deň i noç, noç i deň. I ne blagodary za naborot. A spraşuýa, "Почему тебе должны благодарить?"
Gece günü edilen sinanşıklar iyi işler katı köptü. Yöne adamlar minnettarlık bildirmeyediler. Ondan ben özüme halk nem için sana minnettarlık bildirmeli diyen soru verdim. Soru tersine olmalı. Sana bu ulu yurdu üyütkötme bahtı verildi. Bunun yukarı nem şartlık gerek deyip Gorbachev aytti.
Ah, какой же еще может быть более счастье?
Sovet Soyuzy Brejnev we onuň döwürdeşleriniň ýolbaşçylygyna dünýä derejesinde ägirt güýje öwrülipdi. Ýöne 1970-nji ýyllaryň aýaklaryna, 1980-nji ýyllaryň başlaryna ykdysadyýet durgunlygy düşüp, halkyň ýaşaýyş derejesi petel bolady. Vadim Medvedev Gorbachevyň öňkü kömekçisi, Kommunistik Partiýanyň öňkü ýokary derejeli işgäri. Ol yaş, işçen yolbaşçılar gerek diyen pikir bilen 1980-nji ýyllaryň ortalaryna hemmeler alaşýardy diýer.
Ну и не только я, но и многие другие понимали, что перемены нужны.
Üýtgemäniň zerurdygyna, bu üýtgemäniň hem bir täze yaş ýolbaşçylygyň saýlanmagyna baglydygyna men düşünýärdim, başga da köp adamlar düşünýärdiler diýip Medvedew aýdýar.
Избранием абсолютно нового молодого руководителя.
Gorbachev muhim orunlara özü bilen pikirdeşler getirdi. Ol 1987-nji ýylyň başlaryna awny hususy biznese ruhsat etmek bilen çäkli bazar mekanizmlerini giýirdi. Ol şeýle hem käbir yerli hökümet wezipeleri üçin köp kandidatly saýlawlar teklip etdi. Kommunistik partiýanyň içindäki konservativ elementleri basmarlamak üçin açaçanlyk siýasatyny giýirdi. Media senzurasy gowşadyldy, siýasy tutsaklar boşadyldy, ozal gadagan edilen kitaplar neşir edildi. Bu düýpli siýasy göçümleriň näme üçin gerek bolandygyny Medvedew şeýle düşündirýär.
А затем пришло понимание того, что экономические перемены невозможны без политических.
Biz siyasi ve ideolojik özgürüş bolmasa, iktisadi özgürüşün mümkün değildigine basım göz yetirdik. Bize gerek cemiyetimizin noktayı nazarının bütünlüğü üyütkömegi de deyip Medvedev aytýar.
Перемены всей точки зрения на наше общество.
1980-nji ýyllaryň aýaklaryna, 1990-njy ýyllaryň başlaryna Gorbaçow inisiatywany ellen berdi. Demokratlar reformalary ireletmedi diýip oňa gaharlanyp başladylar. Konservativ kommunistler bilen ors milletçileri ony ýurdy dargadanlykda aýypladylar. Respublikalarda bolsa karaşsızlyk hereketleri mewjud, soňunda hem Sowet Soýuzy 15 karaşsyz dewlete öwrüldi. Bular Gorbaçow häkimet başyna gelenine asyl pikiri hem edilen zatlar değerli.
Ну, я думаю, что никто, как следует, не представлял себе масштаба предстоящих перемен, включая самого Горбачева.
Абанып келиян өзгөрүштөрүн күйүзүнү хеч ким Горбачевдин өзү да бейле көзөңүнө кетирмени. Булар соңра процессин девамына яйбаңланды деп Медведев айтыяр.
Германияда кый хабарчымыз Арат Первешин маалыматын деңиз. Дүйбе Бирлешен Штаттарында жерлешкен Forbes журналы дүйнөнүн эң бай Adamlarının sanını çap etdi. Bu sanava giren Rusların sanı 62 adama yetipdir. Bu hem geçen yıl bilen deňeşdirilende Rus milyarderlerinin sanının 2 hesse artanlanana diýer. Elbette milyarderlerin jemi sanı boyunca Birleşen Ştatlary henizem ilkinji orunda dur. Emma Aziýada ýerleşýän ýurtlarda hem bu urda uly ösüşleriň bardygy gözeýilýär. Maglumatyň dogryraq mazmununy kardeşim Ýuşan Anurwandan diňleýin.
Forbes jurnalynyň baş redaktory Steve Forbes New Yorkda bolan Metwot ýygnanyny dünýäniň täze milliarderleriniň sany global iqtisadiýetiň öz agyr ýagdaýynyň çykýanlygynyň anyk alamaty bolup durýar diýdi.
The number of billionaires has gone from 793 last year to 1011 this year, almost to where it was.
Milliarderleriň sany geçen ýyl 790 soran bolsa, bu ýyl 1011-e. Tassan 2008-nji ýylda bolan rekord derejesine baryp ýetdi. Bu milliarderleriň emläginiň bililikde gymmaty 3.6 trilyon dollar. Bir ýylyň bu san 2.4 trilyon bolupdy we bir 50% köpelişdir.
Up from 2.4 trillion dollars just a year ago, 50% increase.
2009-njy ýylda global maliýe krizi milliarderler klubunyň 300 çemesi agzasyny süpürip aýyrdy. Bu ýyl olaryň 164-i gaýtadan sanyna goşulsa, täze milliarderleriň sany 97 boldy. Dünya milliarderleriniň ortaça baýlygy häzir 3.5 milliard dollar ýa-da geçen ýyldakydan 500 million dollar kän. Bu aylar dünýäniň 55 ýurdundan we ol ýurtlaryň ikisi Finlandiýa bilen Pakistan bu sanawa ilkinji gezek girýär. Bu sanawyň iň uly täzeligi dünýäniň iň baý adamlaryda. Meksikaly mobil telefon tüccary Carlos Slim ahyry 53.5 milliard dollarlyk emlägi bilen Microsoft döredijileriň biri Bill Gates'ten öňe geçdi. Bill Gates dünýäniň iň baý adamy diýen derejä 10 ýyldan gorak eýe boldy. Gates'in baýlygy goýunça ikinji orunda durýar. Onuň ýygnan bolsa Amerikan maýdary Warren Buffett gelýär. Gates we Buffett peýdaly işlere milliardlap dollar peşkeş berdiler we bu ýagdaý olaryň rawaýaty urulan baýlygyny kemeldip, islimiň ýokary almagyna şert töretdi. Aziýadaky milliarderleriň sany 2 hesse bolup köpelip 234-e ýetdi. Olaryň köpüsi Hitaýdan çykdy. Forbes Metwot ýygnanyny Aziýanyň dünýä maliýe krizinden çykmakda kergeniň öňüni çekýändigini ygran etdi. Onuň pikirine görä Aziýanyň milliarderleriniň sany dünýä iqtisadiýetini gözeýilerlik özgörüşleriň bolup geçýändigini aňladýar. Birleşen Ştatlarda dünýäniň ähli ýurdunyň akydan köp milliarder bar. Olaryň sany 403. Ýöne Forbes'in aýtmagyna görä Amerika bu meselede öňkülügini saklap bilenok. Birleşen Ştatlar olar milliarderleriň sany onuň tas ýarysyna golaýyn tutýan bolsa, indi diňe 40%-den tutýar. Bu ýyl milliarderleriň sany ony täze 10 kaýal goşuldy. Aýal milliarderleriň jemi sany 89. Ýagny bu toparyň 10%-inden hem az. Iň ýaş milliarder internetde Facebook sosial networkynyň öredýän 25 ýaşly amerikaly Mark Zuckerberg. Onuň emlägi 4 milliard dollar hasaplanýar. Rumyniýanyň inni 3 milliarderi bar. 2009-njy ýylda bu ýurdun diňe 2 milliarderi bardy. Ukrainada odal 4 milyar der olan olsa inni 5. Çek Respublikasında olsa odal 1 olan olsa inni 3 milyar der var.
Kardeşim Yoşan Anna Kurvan'ın maglumatını dinlediniz.
Yaşattı da bir adımları kadar Eden adımın türü Eden adımın tarifi söz oturur yani size.
Rahmet bir şefi bir yılın devamında yunka alayan aylığının 80% türü ya.
На Западе, отнимая у чиновничества функции разрешения, вот это является самым главным в борьбе с бюрократией.
Кадрлиндейцилер Туркменистанны чийшерлен штатлары, бири-бирин кайталыйан вазифелери, бюрократия һәм оңа каршы көрәше башланган тегелек стол программамды хептәнең 6-нчы көне Ашхабад вакыты белән агышым 7:30-да 9:30-да, баадыр көне 7-дән 7:30-да, баадыр көне агышым 7:30-да 9:30-да, хептәнең дүшәмбе көне 7-дән 7:30-да диңләп киләр.
Havarlar gündeli gepleşigimizi devam ettiriyar. Türkmenistan'da sağlık pudağı varada gürün edilinde umuman oğun fikirler öne sürülmeyar. Bu pudağın durumu önkü prezident Niyazov'un doğrunda hasam yaramazlaşıptı. Emma tazı prezident hakimiyet başına geçenden son bu uğurda kabir adimlerin adilmeğine karamazdan kıyınçılıkların henizim devam ediyanlığı ediliyar. Bu arada kıyım mağlumatı Azatlık Radyosu'nun Lebap ulayetinde kabarçısı Osman Halliyev devam ettiriyar.
Kerdevhazlıklar Türkmen Avat değerinin yaşayıcısı. 1940-cı yılda da olan ve 40 yıllar adatı keratif, rematolog, lukmanolog işler pensiye çıkan illesimiz şeyle çindirdi. Ön lukmanın esası vezifesi keseli becermekti. Hazırki esası vezifesi olsa işleyen kesethanasının sağlık öğünün kastasına pul getirmek, her gün yüzden getirilen 5 minutluk atlandırılan ve devleti yığınaklarda Adatı Lukman'dan neyse nesal becerdin, ne hili becerdin deyip soran oklar da neyse pul tavşırdın, ol neyin için az, neyse şey yöne tavşırlayan pulu köp ettik talan ediyenler. Sağlık öğelerinde işleyen yürek, göz, kulak, burun, deri keserleri, reumatolog, büyük yencik, sürücü keserlerini beceriyen Lukmanlara aylık hem getiriyen girdesinin ucundan telinler. Hasta, in yakın ve ehli hizmeti töreysiz olmalı maskalar lukmanlarından da her gün belli bir özem az olmadık miktardaki pulu hastahananın kastasına tavsiyonları talep ediyenler. Kanun boyunca töreysiz olmalı. Fiz ve gayrı olmasız kömek hem töreysiz değil. Fiz kömek lukmanının çağırlandığı için töreyi talep edilmese de Onda hiç kili derman, sancım ve devleti zerur encamları yok. Adamların arasında keselin köpermeyinin, onların vaktinden ön dünyasını tazelemeyinin esas seyahat şu deyip gerçekten yaşımı Lukman'a itti. Bu ayrılanları kanun terlemeyini sonra biz her bir işlet veren maskala Lukman'a iş tuttuk. O maskala Lukman'la Lukman töreyli hizmetin talep edilişi bu arada aydınlanların henüzden beğendiğin kaydıyandığını aydın şeylediydi. İnvertisi maskala Lukman'ı adatı dümev yolugan adama 3 günlük mehoşluk resminamasına sek olsa onu Lukman rentgen ultrases ve beydeki barlakların 5-6'sından getirmeli. 3 günlük işten kalıp adatı aspirin ve beydeki antibiyotiklerin 20 tablet kalarıyla becerip bozatmaya olsa ol bağırlarının zerurluğu var mı? Hastahananın administratörü için var. Çünkü ol bağırlarının ehli söyleyili. Hasta girdi getiriyor. Ya da şeyle olursa mesajlar fe yıkılıp kalyançalar Lukman'ı üstümecek oluyorlar. Şey diyorum Lukman için in amatlı kefeli becerip kolayca vakit getiriliyor. Şey diyorum, ya işe ukuyuklu adamlar öyde, işte, köşede yıkılıp tarpatağın yoğal yer deyip maskala Lukman'a itti. Türkmenistan'ın sağlık sistemasındaki emele gelen herdirki adayı düzeltmek mümkün mü? Elbette mümkün deyip sağlığı koruyuz sistemasının cevapkar işkara aitti ve sözünü devam ettirip şeylediydi. Bunun için ilkinci ne olacaktı? Rahatlara köleyli hizmet ediyen metin edarları bilen köleysiz hizmet ediyenlerini ayrı başka etmeli. Ne yasal işleyenini saylasın. yöne imgosu adamların yaşa ekberecesinin hedir ki yağdayında ilatın ben yarısının işsiz, işleyenlere de tülemeyen aylığın aşak mahalı ve sene hizmetini muhtiyola koymak. Bunun için devlette ıksadı mümkünçilikler var. Üçüncü yol, sağlık ehtiyatlandırma sistemasını kermizleştirmek. Sağdın durmuş tezine eriyen adamlara çol pasportları uzayıp sözü söyle ya da muhtuna verirse de bolar. Bunun için 40 bağlı sistemanı yola koymalı. Dünyanın devleti devletlerinden tecrübelerini öğrenmekten artık nasıl yetmez deyip sohbetlerimiz sözün sonu var diye.
Türkmenistan'da habarçımız Osman Halif'in maglumatını dinlediniz. Afganistan'da neşe belasına uçuran 22 yaşındaki bir yetkincek sazın kömeği ile bu beladan kurtulanlığına diyar. Azatlık Radyosu'nun Kabil'deki habarçısı Şahin Merdan Gulay Mıradi, Muhammed Resul adlı bu yigidin bu belanın nehiyle hüddesinden gelenlik bilen kızıklanıp onun bilen yürüte söhbetteşlik geçirdi. Hazır şol maglumatı dikkatinizde hüdürlüyar.
Yassa tursan gönlüm bolmalı kararı, gözlerim yaş döker neçe gün beri, divana edendir ışkın kumarı, yeke kaldım bana hemden bolundu.
22 yaşlı Muhammed Resul'un atası aradan çıkıp, ol yaşlığında atadan yetim kalıptır. Muhammed Resul'un gözü ken görmeyer.
Yaşım 22 olandır. Güzel an yağdayımızın yakışa yana. Bir ödüm ben yek öd olsa. Ana ağlam bay emeke. Yani onlardan fida yoktu bize. Yerim bari az kim gözüm acıyız. Ödüm ekip iyi bilemiyor onu.
Şile kıyınçılıklara düzgelmen Muhammed Resul neşe vilasına uçurayıptır. Bir yıl çemesi ol neşe keş olıptır. Hazır olsa Muhammed Resul göknarip güzel anı diyer.
Bir yıl oldu son koydum ben onu pes. Ana az kim göknarıyım. Göknarı buraya dene buraya. Bir günden o güne gelmez sonunda. Ovay, hirevin, neşe, hemen çektik. Ay bir günde burun sıkarı göknar oluyordur da.
Sol ne çapulluk?
Olay 5 rupya bu ya. Ha oğan pulluk. Köptelden öbürleri solun taptıran yok da. O yağdayım ağır buradım günlük çibirleri benim yok. O birinle bana bir ödüm bana.
Neşe koymakta Muhammed Resul aydın sağdın cadılısırından feydalan yer. Ol sukadeden kızak yasaptır.
Kızak kursadım eşime ışkıtım da. Eyme ışkı olsak erkeğim göz görüyor da. Bunun yanı mühime sermedim. Maksat kursadım ölesin. Bunu yad ediyoruz. Hat bilemiyor, hat bilmesem hat biliyorum. Yanında otursam yüreği yat buluyor da. Çalıyorsa ya erkeğime.
Neşanı koymana da şul sebep olmadı
mı? Ova şul sebep he. Ana iş olsa bilir, iyice adam bir ürün yok da. Onu yıkıldatıyoruz, bunu ötürüyoruz. Öğrenecek, umutumuz bakacak. Haa, öğretiyorum. Ona söylüyorum, akel. Ya üçtar olmalı, asıl kanun, damarı olmalı. Sadece diyoruz, kapılarını ülfetten dostlarla oturup. Ova, dümdan beni öldüm, aitiyor da ova.
Emel koymaktan şunun peydası oluyor
değil mi? Haa, peyda ediyor, yaksı peydası var. Muhammed'im atıyım pul bulmasın neymarsız bolsa doğan kardeş yat bulur. Kaçar ağam enliğin bulmaz hatiren kovanır düşmanın dostun mahvolur. Kişinden dilesin mamın bitmedi dostun ıhlas. Bülen meramet etmez, bir mereke aydan sözün can tutmaz. Dinlemezler uyu sözün batkını. Gariba yap yarın kendi uşaktır ey, bir mereke varsa olmamaz şaktır. Karimler at minip gelse şekildir, devletmenleri şekmülse yat bulur.
Söhbet teşkil geçirip adatlığı yeterin kabuldun Şahin Merdan oğlum radi.
Haberler gündelik etmişimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'daki habarçılarımız bilen bir hatırda siz dinleyicilerimiz tarafından iyi verilen hatları hem bizim malumat çeşmelerimizden biridir. Şunlukta bize her hepte onlarca hat oluşuyor. Aşkabatlı jurnalist Aşırgulu Bayri bu hatlardan kebirlerine sin edip şeyle malumat tayarladı.
Yeşengül etrafının amsızı diyen nevit karlı yerine de Hıtaylı bravolojiler araşıp başladılar deyip şu ovanın Kader Balkan Avat'ta yaşayan Ululku yaşayıcısı Bayram Kılıç Fevyar.
ol yanı yakınına oğullarına barıp gelindiğini, yerli nevçilerin, rovlojcuların ağlavasının ikar oturumluğuna karamazdan, daşa yurtlu ihtisalistlerin, işlerin yurda köp getirilendiğini belliyer. Diğerlerde nevçaz inni ağzından 50-60 yıllar alıp geliniyer. Tecrübeli nevçilerin giden bir nesli kemale geldi. Yine inlem olur, belki de işi kaldırılıp nevçli kaldı yataklarımızı özleştirmek sayılara tavsırlıyer. Öz arrağına harlan kişi arrağına zar olur diyen atılan paykası yurdumuzda undurup görmke deyip Balkanavatlı Bayram Kılıç hatını soğuruklu sonlayar. 8 ve 8'den 40 çağı doğrun hem de teriliyat geçtiren ilerlerin 116'ını elemekli diyen hormatlı ağıt takıllı. Oğulat deyip marlı dinleyici Ağacan Atayif hatına başlayar. Devletin köp çağılı ileri hakkında hakika aradığı edip başlandığını onlamalı. Yöre sevet devrinde minlerce Türkmen ilerlerinin kahraman ile adına iyi bulunduğunu, onların en sevetinin aramıza yaşat göründüğünü unutmalı değerler. Sevet devrinin kahraman ileri 10 ve 10'un köp çağı doğurup onları terüleyip geçiştirdiler. Hedir kahraman inilerin en yaşı 60 yaştan geçen olmalı. SSR'in takımı bilen bir devlette verilen adlar, solfanlı kahraman ile adı da yatırılmağı, tarihe sonu bilen düzüş girilmeyi değişti değerler. Yönü kıyınsak da karışılık yıllarında kahraman inilere devlet tarafından ins verilmedi. Onların bu adı ikrar edilmedi. Onlara verilmeli yenilikler nazara alınmadı. Hatta pensiyaya çıkmakta da bu adın ehmeti yoğa çıkarılı. Yine Türkmenistan'ın elemekri diyen adına iyi bolonlarla birlikte kahraman elelere de yeterli hormat koyulmalıdır. Olur hem yeniliklerden peydalanmağa mümkünçülük almalıdırlar. Sonuna adaletli bulur deyip marlı dinleyici Ağazan Atayif hatını cemleyer. Yeterli şeftar ağa öz hatında Türkmen kaliyetlerinde materyallerin avtarının adının izinden jurnalist ya kalamgar diyen yazgıyını görünen Mırrihinin attan yanlığını yazıyor. Sebebi onun fikirçe Türkmenistanlı jurnalistlerin ehliz diyen yali, karışlık yıllarını öz kârlarını, zehirlerini, okucuların vehitlerini kastettiler. Onlar öz mertebelerini niyasın ayağının altına taşıdılar. Halkın aradasını etmediler. Jurnalistin vazifesi halkın durmuşunu doğruçul beyan etmek, onu doğruçul informasyon vermek, yurdun sosyal iktisadi, siyasi cemiyetçilik durmuşunu suratlandırmak mı olsa, bizim jurnalistlerimiz dinet devlet başkanını övmek, onun şahsiyet kültürünü arşa götürmek bilen meşhurlandılar. Ve inansak da yağda şeylerin oğulga üst değerlerine ok deyip getirekli şette arağı hatının sonuna yalıttır.
Hatlara silbilen aşabatlı jurnalist Aşıgulu Bayre tanıştırdı.
Türkmenistan'a kuvvet halkara arenasına siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sohbet teşvikleri ve tezelikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şelehem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video sürjetlere domoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava ediyorum. azathaber.com
Hormatly dinleyijiler, şunlukda habarlar gündeli gepleşigimizi jemleýär. Ony men Muhammed Tahir alyp bardym. Oňa Gowançgera redaktorlyk etdi. Ýene efir tolkularyna duşýança hoş sag bolun.